Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам, შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ქვეყნა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გემელიქიშვილი მუშაობს. ტრამპის საკუთარი კომპანიის საქმიანობაში აღარ ჩაერევა. გაეროს უშიშროების საბჭო ჩრდილოეთ კორეას დამატებით სანქციებს დაუწესებს. კუბელები კასტროს ემშვიდობებიან.
Welcome to the Voice of America in
ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. მომავალი 56 დღის განმავლობაში გავიგებთ, ვის დარჩება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ 2017 წლის 25 იანვრამდე უნდა მიიღოს. ჩვენ სტუმარი იყო ალექსანდრე ქართულის ასოციაციის დამფუძნებელი რიჩარდ რუბინი. მან გამოჩენილი ავიაკონსტრუქტორის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ისაუბრა. თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალი ამბები. ამერიკის მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ის კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში არანაირ როლს აღარ თამაშობს, რათა ადგილი არ ქონდეს ინტერესთა კონფლიქტს. ეს თემა ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ აქტიური განხილვის საგანია, რომლის გარშემო უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ტრამპის ქალიშვილი მომავალი პრეზიდენტის იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას დაესწრო. დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე განაცხადა, რომ 15 დეკემბერს ამ საკითხის გარშემო კონფერენციას გამართავს. ამასთანავე 30 ნოემბერს ტრამპმა განაცხადა, რომ გოლდმან საქსის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სტივენ მნიშინი ხაზინის დეპარტამენტის მდივნის თანამდებობას დაიკავებს. გაეროს უშიშროების საბჭო 30 ნოემბერს ჩრდილოეთ კორეისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებას კენჭს უყრის. სანქციები ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამების შეჩერებას ისახავს მიზნად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი კენჭის ყრას დაესწრება და დამსწრე ქვეყნების წარმომადგენლებს სიტყვით მიმართავს. ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის ქვანახშირის ექსპორტს შეეხება. ქვანახშირის შემოსავალი, ქვანახშირის ექსპორტი ქვეყნისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. სანქციების დაწესებით შემოსავალი ქვანახშირის ექსპორტიდან სავარაუდოდ 60%-ით დაიკლებს, რაც წელიწადში $700 მილიონს უდრის. კუბის ლიდერის ფერფლის სამდღიანი პროცესით ქვეყნის გარშემო დაავთ ფიდელ კასტრო 25 ნოემბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას კრემაცია ჩაუტარდა და მის ფერფლს იმ გზაზე გაატარებენ, საიდანაც ის პრეზიდენტ ბატისტას წინააღმდეგ ამბოხებას მიუძღოდა. ქვეყნის რევოლუციური ლიდერი ქვეყნის ერთი ნაწილისთვის გმირი, ხოლო მეორესთვის ტირანია, რომელსაც ადამიანის უფლებების მასიური შელახვა ედება ბრალად. მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერებთან ერთად კუბის პრეზიდენტის გარდაცვალების თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც გააკეთა განცხადება. მან კასტროს რუსეთის ნამდვილი მეგობარი უწოდა. გაეროს უშიშროების საბჭო სირიის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ალეპოში მიმდინარე მოვლენების და ადგილზე სიტუაციის გაუარესების გამო სასწრაფო შეხვედრას მართავს. შეხვედრა სირიაში გაეროს წარმომადგენლის სტეფან დე მასტურას ევროპარლამენტში გამოსვლის შემდეგ ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა მოითხოვეს, რომ ეს ჩატარებულიყო. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი შურკინმა ორი ქვეყნის ამ მოთხოვნას პროპაგანდა უწოდა. სირიის მთავრობა რუსეთის მხარდაჭერით ალეპოს დაბომბვას განაგრძობს, რასაც ბევრი მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. აბდულ რაზაკ ალი არტანმა სტუდენტმა, რომელმაც პოლიციის განცხადების თანახმად ოჰაიოს შტატის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 28 ნოემბერს თავდასხმა განახორციელა, ინციდენტამდე რამდენიმე წუთით ადრე ფეისბუქზე პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც ის ამერიკას ბრალსდებდა მუსლიმების მკვლელობაში და ალ-ყაიდას ერთ-ერთ აწ გარდაცვლილ ლიდერს ანვარ ალ-ავლაკის მხარდაჭერას უცხადებდა. ალ-ავლაკი იემენში ალ-ყაიდას მეთაური იყო. სამართალდამცავები ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირებს არ გამორიცხავენ, თუმცა ჯერჯერობით სტუდენტსა და ტერორისტულ ჯგუფს შორის კომუნიკაცია არ დასტურდება. თქვენისმეთ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან. მომავალი 56 დღის განმავლობაში გავიგებთ, ვინ გახდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელი. ეს გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ 2017 წლის 25 იანვრამდე უნდა მიიღოს.
საქართველოს უზენაეს სასამართლოს დიდ პალატას მხოლოდ 56 დღე დარჩა, რომ ბოლო წლების ყველაზე გახმაურებულ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მეპატრონის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილება გამოაცხადოს. დიდი პალატის 9 მოსამართლემ, რომლებსაც განსაკუთრებით რთული საქმეების დროს უხმობენ, 2017 წლის 25 იანვრამდე უნდა გადაწყვიტონ, ძალაში ტოვებენ თუ არა თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებებს, რომლის ძალითაც რუსთავი 2-ის აქციათა 100% გერმანიაში მცხოვრებ ბიზნესმენ კიბერ ხალვაშ გადაიხადა. დაეცა. კიბერხალვაში ტელეკომპანია რუსთავიორს 2004-2006 წლებში ფლობდა, რის შემდეგაც მისი მომტკიცებით ტელეკომპანია იძულებით დაათმობინეს, თავად კი ქვეყნის დატოვება მოუხდა. ხალვაშმა სასამართლო დავა რუსთავიორის დასაბრუნებლად 2015 წლის აგვისტოში წამოიწყო. დიდი პალატის გადაწყვეტილებას კიბერხალვაშის გარდა ასევე ალიან რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით დვალი და ჯარჯი აქემიძე. მათ ტელევიზია 1994 წელს ქალაქ რუსთავში აც გარდაცვლილ ეროსი კიწმარაშვილთან ერთად დაარსეს და 2004 წლამდე ფლობდნენ. ისინი ამტკიცებენ, რომ ტელევიზია იძულებით წაართვეს. კიბერხალვაში უკვე გაცხადებული აქვს, რომ ტელეკომპანიის დაბრუნების შემთხვევაში აქციების ნახევარს დვალსა და აქემიძეს გადასცემს. გუშინ დვალმა და აქემიძემ სპეციალური განცხადება გააავრცელეს. იმედი გვაქვს, სასამართლო პროცესი იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი. ის შეძლებს გამოავლინოს და სამართლებრივი შეფასება მისცეს რუსთავიორის სახით მედიის თავისუფლებაზე ძალადობის და მანიპულირების დანაშაულებრივ სისტემას, რომელსაც 2004 წლიდან სახელმწიფო თანმიმდევრულად ახორციელებდა. ამ პროცესმა გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლებას საქართველოში. შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავიორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოვჩდით. უზენაეს სასამართლოს დიდ პალატაში მიმდინარე განხილვის პარალელურად რუსთავიორთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი მიდის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე კიბერხალვაში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი უჩივის. სარჩელის მიხედვით 2010 წლის თებერვალში გერმანიის ქალაქ ბერლინში ადგილობრივ ნოტარიუსთან ოქროაშულსა და ხალვაშ შორის გაფორმდა შეთანხმება. ამ დოკუმენტის მიხედვით ხალვაშმა 2005-2010 წლებში ოქროაშულისა და მისი კომპანიონებისგან სესხის სახით 7,700,000 ამერიკული დოლარი მიიღო წლიური 10%-იანი სარგებლის გადახდის პირობით, რომელიც 2015 წლის 1 იანვრამდე უნდა დაებრუნებინა. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ ხალვაშის სახელითა და მეშვეობით შეძენილი იქნა ტელეკომპანია რუსთავიორის წელი, რომლის გარიგებებით სრულად იქნა დაფინანსებული ირაკლი ოქროაშვილის მიერ. რუსთავიორის შესაძლებლად დადებულ ყველა გარიგებაში ხალვაში წარმოადგენდა ირაკლი ოქროაშვილის ნომინირებულ პირს. შესაბამისად, ტელეკომპანია რუსთავიორზე, მის წილებზე, აქტივებზე, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, მის წილთა შემძენ კომპანიებზე, რუსთავიორის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებულ ყველა პრეტენზიაზე, მოთხოვნაზე, სარგებელზე, მისაღებზე, საკუთრების და მოთხოვნის უფლებები ეკუთვნის ირაკლი ოქროაშვილს. დოკუმენტის მიხედვით, თუ ხალვაში სადაოს გახდის ამ შეთანხმებას, მაშინ ირაკლი ოქროაშვილს 7 მილიონი დოლარი უნდა გადაუხადოს. ამჟამად სასამართლოს გზით ოქროაშვილი ხალვაშისგან 13 მილიონ დოლარს ითხოვს. 2004 წელს, როცა რუსთავიორი ხალვაშის ხელში გადავიდა, ირაკლი ოქროაშვილი იყო ჯერ გენერალური პროკურორი, შემდეგ შინაგან საქმეთა, ხოლო ბოლოს კი თავდაცვის მინისტრი. კიბერხალვაში კატეგორიულად აცხადებს, რომ ეს ყალბი დოკუმენტია. ოქროაშვილის ადვოკატი ლევან ალაფიშვილი კი ამბობს:
სასარჩელო მოთხოვნა არის არსებული დავალიანების, თანხების და შესაბამისი პირგასამტეხლოს თუ პროცენტების ნანაზღაურება, ჯამურად 13 მილიონი დოლარი.
ამჟამად ტელეკომპანია რუსთავიორის აქციათა 81%-ს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ახლო მეგობრები, ძმები ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები ფლობენ, ხოლო 9%-ს ტელეკომპანიის აც გარდაცვლილი დირექტორის გოგი გეგეშიძის მეუღლე ნინო ნიჟარაძე განკარგავს. გუშინ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა ჯონ კირბიმ ტრადიციულ ბრიფინგზე რუსთავიორის კორესპონდენტის შეკითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებში აშფოთებდის გავლენა, რასაც სასამართლოს გადაწყვეტილება ქართული მედია სივრცის პლურალიზმზე მოახდენს. საზეწულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თქვენ ისმენთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთ და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოთვლით ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია. ამერიკის მაგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. ჩვენი სტუმარი ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის დამფუძნებელი რიჩარდ რუბინი იყო. მას ია მეურმიშვილი ესაუბრა. რიჩარდ რუბინმა გამოჩენილი ავიაკონსტრუქტორის ცხოვრებაზე და მოღვაწეობაზე ისაუბრა.
Thank you. Thank you for having me.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქართულის შესახებ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამაარსებლის და კურატორის რამაზ ბლუაშვილის მეშვეობით გავიგე, რომელმაც შეერთებულ შტატებში ქართულის ცხოვრების შესწავლას წლები მიუძღვნა. ჩვენთვის დამაინტრიგებელი აღმოჩნდა ის, თუ თავის ეპოქაში და სივრცეში ქართულმა როგორი განსაცვიფრებელი კვალი დატოვა და მის შესახებ რამდენად ცოტა რამ იყო ცნობილი, როგორც ქართველებისთვის, ასევე ამერიკელებისთვის.
During his time and his world.
Very few people. თქვენ ერთ-ერთი ხართ იმ ცირერიცხოვანი ჯგუფიდან, ვინც მის ადრეულ წლებს და პროფესიულ ცხოვრებას დეტალურად იცნობს. გვიამბეთ მის შესახებ, საქართველოდან ემიგრაციაში როდის წავიდა, სად წავიდა და როგორი ცხოვრება ჰქონდა.
Well, his story has a lot of resonance, I think, for today's world.
ფიქრობ, მის ისტორიას დღევანდელ ცხოვრებასთან ბევრი მსგავსება აქვს. ის საქართველოში დაიბადა. 20-იანი წლების დასაწყისში საავიაციო დიზაინის შესასწავლად ემიგრაციაში პარიზში წავიდა. ეს მაშინ საკმაოდ ახალი კარიერა იყო, ისეთივე როგორც დღეს ინტერნეტია. შემდეგ 1927 წელს ემიგრაციაში ამერიკაში წავიდა და ატლანტის ოკეანის მეორე მხარეს ერთ-ერთ პირველ თვითმფრინავებზე მუშაობდა.
რამდენადაც მე ვიცი, მას რამდენიმე უცნაური სამსახური ჰქონდა. ცირკშიც კი მუშაობდა.
Well, როდესაც ის ამერიკაში ჩამოვიდა, შეერთებულ შტატებში დიდი დეპრესია იყო. დიდი დეპრესიის დროს სამსახური არავის ჰქონდა. ის მათემატიკის რეპეტიტორადაც მუშაობდა, ცირკშიც გამოდიოდა და ყველაფერს აკეთებდა, სანამ ავიაციაში დაიწყებდა მუშაობას.
კარიერის განმავლობაში მას დიდი მიღწევები ჰქონდა. გითხარით ზოგიერთის შესახებ. რა არის P-47? სამხედრო ავიაციისთვის რას ნიშნავს ის?
Well, I'll take you back a little bit further.
ის იყო ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც სრულიად ლითონით გაკეთებული თვითმფრინავის დიზაინი შექმნა. თვითმფრინავი, რომელსაც ატლანტის ოკეანის გადალახვა შეეძლო. ამბობენ, რომ ჩარლზ ლინდბერგს ოკეანე ქართველის თვითმფრინავით უნდა გადაელახა, მაგრამ ასე აღარ მოხდა. 30-იანი წლების შემდეგ მან მუშაობა თავდაცვის კონტრაქტორ Republic Aviation-ში დაიწყო. მისი პირველი თვითმფრინავი P-47 იყო. ეს მოდელი სწრაფად შეიქმნა და შეერთებული შტატების არმიამ, რომელშიც საჰაერო ძალებიც შედიოდა, მისი სერიული წარმოება დაიწყო. P-47 ეპოქალური მოდელი იყო და ბევრს მიაჩნია, რომ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებაში მას გადამწყვეტი როლი ჰქონდა.
P-47-თან ერთად მან ბევრი სხვა მოდელი შექმნა და ერთ-ერთ მათგანს ამერიკის არმია დღესაც იყენებს.
A-10 Warthog, which is
დიახ, A-10 Warthog-ი 50 წლის შემდეგაც მწყობრშია. ის უდაბნოს ქარიშხალის დროს გამოიყენებოდა, ასევე ახლო აღმოსავლეთში, ერაყში. ეს სახმელეთო ძალების ახლო მხარდაჭერის თვითმფრინავია.
And he also worked with NASA. ის NASA-სთანაც მუშაობდა და კოსმოსური შატლის პროექტთან ჰქონდა შეხება, რა?
მისი უდიდესი ღვაწლი ის არის და იმიტომ არის ახალგაზრდებისთვის მისაბაძი, რომ ზებგერითი სიჩქარით ფრენის საკითხზე და ისეთ თვითმფრენავებზე მუშაობდა, რომელთაც ორბიტაზე გასვლა და უკან დაბრუნება შეეძლებოდათ. მისი დამსახურება იმაში მდგომარეობს, რომ შექმნა ძალიან სწრაფი საბრძოლო თვითმფრენავი F-15, რომელიც ვიეტნამში ფართოდ გამოიყენებოდა. ამერიკის ქმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. დღევანდელი ეთერის ხარვეზის გამო ბოდიშს გიხდით და სიუჟეტს, რომელიც ბოლომდე ვერ გაუშვით, ხვალ აუცილებლად შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ეს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ანა კალანდაძე გახლდათ. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America.